Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Юлія Алексєєва. Подводимо виніки п'ятниці 25 вересня. На виборчу кампанію більш за усіх потратив Олександр Лукашенко. Олександр Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами, які воюють на Донбасі. Берлін дає 670 євро у місяць на утікача федеральним землям. Подробязні про гэта да інше тягом паўгадзіни.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». 25 вересня у Минску прошло развітание с Алексеем Королем, главным редактором недержавной газеты «Новый час». Он помер 12 вересня на 71-м годе життя у Сингапуры, где проходил курс лечения. Король тягом года змагался с раком легких. Его прах поховали сегодня у белорусской столицы на полночных могилках. Развітание с Алексеем Королем прошло у Минским палаце мастацтваў. Алексей Король был культовой фигурой белорусской журналистики.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». После встречи Ангелы Меркель и керовников федеральных земляў Немеччины было выпрацовано решение о поделе выдатков на утримание утекачов. Федеральный бюджет амаль удвоя повеличить выдатки на поддержку регионов. Згодно с домовленностями, у наступном годе урад представить землям агульную сумму с разлику 670 евро у месяц на одного утекача с моменту его регистрации. При этом урад заходит с того, что Немеччина примет каля 800 тысяч утекачов до конца этого года. А разгляд справы о предоставлении притулку протягнется у среднем 5 месяцев. Однако, по словам Меркель, говорка идет об гнуткой системе. А кроме того, будет выделено 500 миллионов евро на будовництво социального жилья и 350 миллионов евро на утримание неполнолетних, которые прибывают у Немеччину без сопровождения дорослых. Додатковые сродки будут размеркованы помеж регионами для поширения детячих садков и вырашения питания у семейной политики. Коли ранее регионы и коммуны повинны были переважно сами финансировать прием и размещение утекачов, то после будущих переменов у федеральной миграционной политики их сукупные выдатки поменьшатся прикладно на 3,5 миллиарда евро, а в наступном годе допомога с федерального бюджета достигнет 4 миллиарды, до конца бегучего года 2 миллиарды. Меж тем у Финляндии демонстранты закидали автобус с беженцами, фаерами и камнями. Акция протесту началась после того, как распаўсюдилась информация об том, что на территории былой казармы у Хенала разместить просьбы того притулку. У автобусе тогда находилось 49 беженцев, у тым лику семьи с детьми. Протестовцы кидали камни, так само у работников Червоного крыжа. Никто не потерпел. У связи с инцидентом полиция затримала одного человека.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Лукашенко пообіцяв разобраться с белорусами, которые воюют на Донбассе. Керовник державы жорстко выказался на их конт, оценивши агульную колькость у 20 человек. Цитую, «Особные до этого часу балакают про то, что вось мы там воюем, мы вернемся, мы покажем. Мы покажем им так, что они куляться будут знов до Украины, а про Украину и Черное море, а может и далей. Вы за это не переживайте, будьте спокойные», цитую керовника державы Белта. Александр Лукашенко констатовал, у наявность пэўных праблемаў, якія прыходзяць з Украіны, з якімі ў Беларусі вымушаны змагацца шляхам умацавання памежнай бяспекі. Цытую, «Я ўжо не кажу пра наркотыкі, зброя, аўтаматы, боепрыпасы вязуць, самі едуць сюды. Мы ўмацоўваем мяжу, мы яе цалкам закрылі, а цяпер збудуем інжынерныя збудаванні, каб мыш не прапаўзла, мы забяспечым бяспеку сваёй краіны», падкрэсліў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». На гроши с фонда Лукашенки можно надруковать 5 миллионов передвыборчих улеток. Центр выборкам Беларуси обновил информацию про сумму сродков, что поступили на рахунки выборчих фондов кандидата у президенты. Наибольш из усіх грошей пришло у фонд Александра Лукашенки – больш за миллиард рублев. Еврорадио подлечило, кольки отрымается передвыборчих улеток на гэтую сумму. У минской типографии «Донарит» Еврорадио подлечивают, можно надруковать 5 миллионов улеток. Цитую, «Кожная улетка будет каштаваць 23 рублі, кажуць тут. І гэта будзе улётка рознакаляровая з фатаграфіяй і на добрай паперы. Заказ змогуць зрабіць за 3 дні. Дарэчы, як паведамляе Белта, у спісы для галасавання на выбарах прэзідэнта уключаны амаль 7 мільёнаў выбаршчыкаў. На іх улётак, відаць, не хопіць. Пакуль жа патрачана 28 мільёнаў у выпадку, калі да прэзідэнцкіх выбараў, а засталося 16 дзён. Усе мільярды патрачаны не будуць, кандыдаты абавязаны вярнуць тым, хто іх дасылаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Цэнтр выбаркам Беларусі абнавіў інфармацыю аб суме сродкаў, што паступілі на рахункі выбарчых фондаў кандыдатаў прэзідэнты. Найбольш грошай прыйшло ў фонд Александра Лукашэнкі. Больш за 1 мільярд рублёў, з якіх патрачана каля 28 мільёнаў. У фонд Сергія Гайдукевіча паступілі 35 мільёнаў рублёў, з якіх амаль 30 было патрачана. На рахунак Мікалая Лаховіча пералічылі роўна 30 мільёнаў рублёў, і ён выдаткаваў амаль усе грошы на патрэбы выбарчай кампаніі. Самая маленькая сума ў фондзе Тетяны Караткевич. Амаль 9 мільёнаў, з якіх 3 мільёны рублёў было патрачана. Крыніцамі стварэння асабістага фонду кандыдатаў прэзідэнты з'яўляюцца яго ўласныя грашовыя сродкі. Прычым іх гранічны памер не можа перавышаць 9 тысяч базавых велічынь. Папаўняцца фонд таксама можа добраахвотнымі ахвяраваннямі грамадзян Беларусі. Памер кожнага з іх не можа перавышаць 20 базавых велічынь. І таксама добраахвотнымі ахвяраваннямі юрыдычных асоб не больш за 50 базавых велічынь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы 25 верасня. Пры мікрафоне для вас працавала Юлія Алексеева. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. На выбарчую кампанію Лукашэнкі грамадзяне і арганізацыі ахвяравалі больш за мільярд рублёў. У Мецы загінула больш за 700 чалавек. Украінцы выказаліся за беларускую мову ў кантактах з Беларусю. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Цэнтр выбаркам Беларусі абнавіў інфармацыю аб суме сродкаў, што паступілі на рахункі выбарчых фондаў кандыдатаў у прэзідэнты. У фонд Сергія Гайдукевіча паступілі 35 мільёнаў рублёў, з якіх амаль 30 мільёнаў было ўжо патрачана. На рахунак Мікалая Лаховіча пералічылі роўна 30 мільёнаў рублёў, і ён выдаткаваў амаль усе грошы на патрэбы выбарчай кампаніі. Самая маленькая сума ў фондзе Тетяны Караткевіч, менш за 9 мільёнаў, з якіх амаль 3 мільёны рублёў было таксама патрачана. Найбольш сродкаў мае фонд Александра Лукашэнкі. Рахунак дзейны кіраўнік краіны адкрыў менш чым 2 тыдні таму, і ім ужо больш за мільярд рублёў. Адкуль жа так шмат грошай з'явілася на выбарчым фондзе Лукашэнкі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Дзяржава сёлета на кампанію кандыдатам не дала ні капейкі. Прыходзіцца выкручвацца, чакаць ахвяраванняў. У бухгалтэрыі ЦВК расказаць праўду спачатку нібыта пагаджаюцца, але потым вырашаюць параіцца з начальствам.
Нет, нельзя. Ну, то, в принципе, открыто, но приходите к нам, я вам покажу, я вам там на 6 листах информации. Ну, я не знаю, правильно ли, мне надо уточнить, у нас эти нормы не прописаны, у нас, в принципе, все прозрачно, все видно, мы информируем избирателей через СМИ.
Кажа бухгалтар пра спіс ахвярадаўцаў Александра Лукашэнкі. Шэсць лістоў вельмі няслаба, прычым гэта толькі за першы тыдзень. У Караткевіч, напрыклад, ахвяраванні зрабілі толькі 3 чалавекі. Перазвоньваю ЦВК праз 15 хвілін і чую ад бухгалтара, што ісці да іх не трэба. Маўляў, артыкул 48 выбарчага кодэкса не дазваляе. Таму я і так ведаю ўжо больш, чым трэба. Падчас вывучэння згаданага дакумента, праўда, ніякіх забаронаў там не знаходзім. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына абмеркаваць гэтае далікатнае пытанне запрашае да сябе і кажа, што цэнтр выбаркам публікаваць інфармацыю пра тыя арганізацыі і людзей, якія пералічваюць грошы кандыдатам, не будзе. Адзіны спосаб гэта даведацца – спытаць у саміх кандыдатаў.
Мы не публікуем эти сведения, мы публікуем только размеры фондов, но мы не публікуем фамилии инвесторов. В конце концов, это вмешательство в частную жизнь других людей. Но если кандидаты пожелают рассекретить потому что они обладают этими сведениями. Точно так же, как вот выходили подписные листы, проверяли. Это, по сути дела, вам кандидаты представили сведения граждан, которые поставили им подписи. Вот. Если кандидаты захотят, они могут назвать эти фамилии и показать вам и организации. Если не захотят, имеют право отказать, потому что они отчитываются только перед нами.
Так что выборы сёлета хоть и прозрыстые, але не до конца. В выборчем кодексе подробязно прописано, хто можа пералічваць грошы, а хто не. І калі некага з кандыдатаў фінансуюць замежныя грамадзяне, альбо, не дай Божа, дзяржаўныя ўстановы, яго можна смела папярэджваць аб парушэнні, а то і ўвогуле зняць з выбараў. А праверыць гэта мае права толькі ЦВК. Як даведалася Еўрарадыё, адным са шматлікіх аферадаўцаў выбарчага штаба Лукашэнкі з'яўляецца закрытае акцыянернае таварыства «Мінск тэрмаізаляцыя». На рахунак свайго кандыдата амаль адразу пасля рэгістрацыі яны пералічылі 9 мільёнаў, максімальна магчымую суму, больш не дазваляе заканадаўства. Размовы з прадстаўнікамі прадпрыемства не атрымліваецца. Чалавек, які прадстаўляецца кіраўніком прадпрыемства, кажа, што за фінансаванне Лукашэнкі выступіў назіральны савет прадпрыемства.
Это решение принял наблюдательный совет общества. Потому что мы поддерживаем его, грубо говоря, взгляды, идей. Так вы же как бы тут же, наверное, не по телефону, я же не знаю, кто вы такой, а так представиться, что я корреспондент.
Накировываю Центр Выборкам официальный запад с просьбой представить вестки про особые предприемства, которые финансуют выборчие кампании у всех четырех кандидатов, альбо со посылкой на конкретный пункт выборчего кодекса потлумачить, чому это сделать немагчимо. Отказ опубликуем одразу после отримания. Магчыма, гэта нават здарыцца да выбараў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Сёлета дзяржава не выдзяляла грошай на агітацыі для кандыдатаў, і друкаваць улёткі ды плакаты ім трэба таксама за ўласныя грошы або за ахвяраванні прыхільнікаў. Колькі сродкаў неабходна для выбарчай кампаніі, мы распыталі мінакоў на вуліцы. Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, колькі грошай патрэбна кандыдату, каб правесці нормальную агітацыйную кампанію?
Я думаю, что надо, наверное, где-то 15 миллиардов белорусских рублей. Я не перехожу на доллары.
Чтобы она прошла хорошая, я думаю, где-то полмиллиона долларов. Различные рекламки, листовки, это все тянет денег. Естественно, если этого человека продвигать, его надо знать, чтобы не только в Минске, а еще за пределами Минска. То есть, если охватить, соответственно, всю Беларусь и рассчитать это все, то есть это действительно большая предвыборная кампания, потому что все коммерческие радиостанции, все коммерческое, везде это надо платить, потому что эфир на сегодняшний день не бесплатный.
Мне еще нет 18, я вообще не очень шарю в этом всем.
Не знаю, возможно, 200 тысяч долларов хватило бы. Ну, на агитацию, на телевидение, на радио, на надо же людей, люди стоят с этими листовками, надо же все им тоже оплатить как-то, не просто так.
Не знаю, миллионов 10, наверное. Ну, баксов, конечно. На все бумажки, на все опросы.
Наверное, как и в любом европейском государстве. Где-то миллион долларов от начинать.
А в Европе люди более политически подкованы. У нас, вот я, например, не знаю кандидатов. Даже если они придут в дом с листовкой, ну, люди немножко другими проблемами заняты. Не до этого.
Я считаю, что для того, чтобы показать себя и свою программу, и чтобы действительно достойно выйти на президентские выборы, не надо мелочиться. Оно все окупится.
Я думаю, если нормальный человек, ему вообще не надо ходить и агитировать. Он и так получит то, что ему надо.
Это были ваши слова. Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. 23 верасня экс-палітвязень Мікалай Статкевіч правёў чарговую сустрэчу з выбарцамі, на гэты раз на плошчы Свабоды ў Мінску. На яе ён запрасіў і Александра Лукашэнку, дзейнага кіраўніка дзяржавы. Для яго Статкевіч падрыхтаваў вострыя пытанні. На сходзе прысутнічаў наш журналіст Алесь Пілецкі. Яму перадаем слова.
Ці шмат людзей прыйшло на пікет?
Ну, некалькі сотні дакладна ёсць. Можа, калі журналістаў адняцца, можа, 300 чалавек, прыкладна, цяжка ацаніць тут плошча такой складанай формы. Ну, некалькі сотні дакладна, так.
А нейкія вядомыя асобы прысутнічаюць на пікеце Статкевіча?
Ну, Лукашэнка не прыйшоў адразу, скажу. А так, Статкевіч, Некляеў, Лябедзька ёсць, Сіўчык, які недавно прыехаў з Украіны. Вось, больш, здаецца, нікога не бачу.
Зразумела, як там справа з міліцыяй, не перашкаджае правядзенне пікету?
Ну, прамаўляюць пра тое, што трэба нешта рабіць з расійскай агрэсіяй. Ну, і Лукашэнка ўсім надакучыў, вайсковыя базы не хочуць. Ну, хочуць свабодных выбараў,
ваш Твиттер под работой.
Так, шутно. Але такое питание. Ці милиция може перешкоджає? Може, есть некие провокаторы? Неяк улады ставятся до этого, до того, что зараз отбывается у центра Менска?
Милиции шмат. Керівництво городской милиции так само есть. Але они перешкоджают всем неким чином. Сейчас так само не бачу, есть видно, не бачу. Подыходили два офіцери складали протокол докладу на Статківичі, вірогодно, на Нікляєва, так само будемо довго розмовляти. Ну, просили розмістити, але так не настойливо, тобто дозволяють зробити, що хочуть.
Зрозуміло, а ось Миколай Статківич казав, що він підрихтував одмислово 5 питань для кандидата Лукашенка. Ці він задав гэтае питання?
Ну, задав, але так у повітря був, як кажу, Лукашенко, то не прийшов до його. Натурально він їх тут проговорив, коротко. Короче, люди вельми все витали, питання тут цікаві шмат кого. Ну, але так, залишся без відказу, похоже.
За минулую такую сустречу с выборцами, якая прошла у Минску каля ГУМа, суд оштрафовал Миколая Статкевича на 7 200 000 рублей, покольки акция была несанкционованная. У интервью Еврорадио старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила, что разгон акции Статкевича мог бы негативно отбиться на оценке президентских выборов.
Ну, конечно, для международного фона, который важен для избирательной кампании, это, конечно, будет плохо. Это будет негатив. Все зависит от последствий, так сказать, самих выборов, от атмосферы. Тут это все накапливается, но это будет, конечно, не главным абсолютно, поэтому пусть он не приписывает себе уже исключительности такой, это будет, конечно, не главное для признания или непризнания, но одно из.
Штодённая программа «Петарда». Штодённая информационная программа «Петарда».
Разягваем подсумаванне тыдня. У Саудовской Аравии каля Мекі отбылася тисканіна у натоўпе паломнікаў. Як паведамляе Ал-Арабія, падчас яе загінула 717 чалавек. Яшчэ каля 800 атрымалі пашкоджанні і калецтвы. Тисканіна адбылася недалёка ад Мекі, дзе паломнікі здзяйснялі рытуал пабівання камянямі шайтана. Падчас яго натоўп мусульман па традыцыі кідае камяні ў сцяну, сімвалізуючы непрыманне злога духа. У хаджы ў Меку прымаюць удзел больш за 1 000 000 чалавек. Штурханіна і тисканіна падчас хаджу здаралася неаднаразова. Так, у 1990 годзе у адным з тунэляў у Мецы падчас тисканіны загінулі больш за 1400 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Украінцы выказаліся за беларускую мову ў кантактах з Беларусю. На сайце прэзідэнта Украіны з'явілася моўная петыцыя. Яе аўтары прапаноўваюць, каб Украіна пры кантактах з Беларусю выкарыстоўвала беларускую мову, а не рускую. У прыватнасці, аўтары звароту прапануюць, каб па-беларуску паведамлялася пра цягнікі, якія кіруюцца ў Беларусь і з яе, прынамсі на львоўскім, кіеўскім, ковельскім і чарнігаўскім вакзалах. Для таго, каб Пётр Парашэнка разгледзеў петыцыю, трэба сабраць 25 тысяч подпісаў на працягу 90 дзён з моманту яе стварэння. Петыцыя з'явілася 7 верасня. Аўтары зварота адзначаюць, што, напрыклад, Польша актыўна выкарыстоўвае беларускую мову ў кантактах з Беларусю. А вось афіцыйны сайт амбасады Украіны ў Мінску не мае беларускамоўнай версіі. Ёсць толькі украінская і руская. Таму ў петыцыі сярод іншага прапаноўваецца стварыць беларускую версію гэтай старонкі. Таксама аўтары звароту заклікаюць украінскіх прадпрымальнікаў ствараць беларускамоўныя этыкеткі на таварах, якія ідуць на экспарт у Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. У Мінску на уроку фізкультуры памерла школьніца. Следчы камітэт праводзіць праверку з нагоды смерці 10-гадовай вучаніцы адной з сярэдніх школ партызанскага раёна сталіцы. 22 верасня раніцай дня пяцікласніца прысутнічала на уроку фізкультуры, але не займалася паводле медыцынскіх паказанняў. Дзяўчынка адчула недамаганне і яе даставілі ў медпункт школы. Нягледзячы на праведзены комплекс рэанімацыі, выратаваць дзіця не ўдалося. На месцы здарэння цяпер працуе следчая аператыўная група. Следчыя апытваюць педагогаў, навучэнцаў і бацькоў. Нагадаю, што і 19 верасня ў адной са школ Ленінскага раёна Мінска на спартыўных занятках памерла 13-гадовая дзяўчынка. Як паведамляла Еўрарадыё, яна памерла на трэніроўцы жаночага футбольнага клуба «Мінск». Як паведамлялі следчыя, у той жа вечар у спартыўнай залі школы ладзіліся дадатковыя заняткі па агульнай фізічнай падрыхтоўцы з элементамі футбола. Дзяўчынка на трэніроўку та сюды прыйшла ўпершыню проста каб пазнаёміцца. Незадоўга да заканчэння заняткаў яна заявіла пра галавакружэнне і выйшла са спартзалы. Праз некалькі хвілін дзяўчынку знайшлі без прыкмет жыцця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Юлія Алексеева. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.